Mūsu Kunga Jēzus Kristus žēlastība un miers, lai ir ar jums šajā svētajā dusas dienā. Priecājos jūs sveikt un līdzdalīt arī šodien jums Dieva vārda patiesības. Šodien mums ir īpašs dievkalpojums, jauniešu dievkalpojums, tāpēc svētruna. Protams, īpaši mērķēta ir uz jauniešu auditoriju, uz to vecumu grupu, ziniet, 7. Dienas adventistu draudzē. Jauniešu vecums skaitās no 16 līdz cik gadiem? 30 plus ir tāda atzīmīta, kā kurā reģionā, citur, citā, atšķirībā no kultūras, citur saka, ka 30 un viss tagad jums pietiek būt par jauniešiem, jūs esat pieauguši, citur gan ir plus, un ir valstis, kur līdz 40 gadiem uzskata, ka vēl ir jaunietis. Tātad es arī jūtos kā jaunietis vēl, bet es ticu, ka šī vēsts būs derīga katram uzmanīgam klausītājam, katram Dieva bērnam, kas pazemībā vēlās ieklausīties Dieva vārdu pamācībās. Jo es domāju, ka jums ir līdzīgi tāpat kā man, kad pirms svētrunas ir bērnu stāstiņš, es arī viņu klausos un tas mani uzrunā. Tāpēc arī tas, kas vēstījums īpaši paredzēts jauniešiem, protams, viņš uzrunās katru. Jo tas, par ko es runa, ar to jāsastopās mums visas dzīves laikā, bet jauniešu dienās tas ir īpaši aktuāls izaicinājums. Jo jaunieša gadi, šis laiks, kur jūs nodzīvojat, 16 un 30 gadiem, ir jāpieņem daudz nopietni lēmumi, pareizi. Tādi, kāda būs tava izglītība, kāda būs tava profesija, pēc tam tu pieņem to, kāda būs tava izredzētā sieva vai tavs izredzētais vīrs, kāda jūs būs varbūt jūsu ģimene un kur jūs dzīvosiet. Tādi tiešām ļoti nopietni lēmumi jāpieņem. Ir pirmā darba vieta oficiālā, pirmie ienākumi. Bieži vien tas ir tas laiks, kad ir kristības, kad tu nodod dzīvi Jēzum. Ļoti, ļoti daudz nopietnu lēmumu. Un, protams, neskatoties to, ka ir šie daudzie nopietnie lēmumi, ir viena problēma, ar ko jāsastopās. Tas ir pieredzes trūkums. Bet neskatoties uz pieredzes trūkumu, ir jāpieņem šie lēmumi. Un šodien centīsimies noskaidrot, ko Bībala mums māca un atgādina par to, kā pieņemt lēmumus tā, lai tie nav jānožēlo pēc tam savas dzīves laikā. Jūs noteikti esat dzirdējuši tādus izteicienus, nu, tāds viņam liktenis vai no likteņa neaizbēgsi. Un mēs kaut kad atceramies, jā, nu, liktenis, ko tad īsti nozīmē liktenis? Jā, kad bieži vien atcerās, ka cilvēks ir jau devies dusēt, atcerās, nu, saka, nu, tāds viņam tas liktenis, tā dzīve grūta bija un tam līdzīgi, bet no kā tad ir atkarīgs tas mūsu liktenis, kāds viņš ir? Un ja mēs skatāmies vārdnīcā, tad tas tiek aprakstīts ar šādu definīciju. Apstākļu faktoru kopums, apstākļu sagadīšanās, kas nav atkarīga no cilvēka gribas, bet kas nosaka ietekmē cilvēka dzīvi pēc mitoloģiskiem, reliģiskiem priekšrastiem. Pārdabisks spēks, kas nosaka cilvēka dzīvi. Vai jūs varat piekrist šim apgalvojumam? Nu, te kaut kas nav līdz galam kārtībā. Tā ir tāda vairāk grieķiskā filosofija, kad kaut kādi pārdabiski spēki nosaka mūsu likteni. Mēs īsti neko nenosakam. Savukārt, hinduismā, budismā, tajās austrumu reliģijās ir cita definīcija, kas nosaka to likteni nedaudz savādāk. Es esmu dzirdējuši tādu vārdu kā karma. Tas ir nu, austrumu reliģiju liktenis, faktiski viens un tas pats. Un karmu viņi definē ar šādu likumu. Karmas likumi nosaka, ka jebkura rīcība rada pagātnes, tagadnes un nākotnes pieredzes tādējādi uzliekot atbildību rīcības veicējam par savu dzīvi un priekiem un bēdām, ko šī rīcība nes pašam un citiem. Šeit tiek pateikts pavisam pretēji. Tātad Neviens nekur neiesaistās, cilvēks ir tikai un vienīgi cilvēks ir atbildīgs par to, kāds ir viņa liktenis un kāda ir viņa dzīve. Un tad atkal šeit nevar piekrist, kaut kur tā patiesība ir pa vidu. Un centīsimies noskaidrot, kāda ir šī patiesība. Un patiesība ir tāda, ka jā, kad mēs ticam Dievam, mēs atzīstam, ka Dievs noteiktas mūsu dzīves sfēras kontrolē. Viņš rūpējās par tām, viņš nosaka par to arī kaut kādus notikumus mūsu dzīvē, bet tāpat mēs varam arī noteikt paši savu dzīves gājumu un mūsu rīcības arī nosaka, kāda būs tā mūsu dzīve, jo mēs paši izvēlamies savu profesiju, savu izglītību, savu laulāto draugu, tās ir mūsu izvēles. Un tā patiesība ir tāda, kad ir Dievs, kas iesaistās mūsu dzīvē un nosaka kaut ko, un ir esam arī mēs paši, kas arī kaut ko nosaka. Un Bībelē mēs atrodam arī diezgan daudz piemērus, kur mēs varam redzēt, kā Dievs līdzdarbojas cilvēka dzīvē un kā pats cilvēks, šis konkrētais cilvēks, kur dzīvē Dievs līdzdarbojas, kādus lēmumus viņš pieņem un kāda izvēršās šī viņa dzīve, jeb šo, viņa liktenis. Un apskatīsim arī šo piemēru. Un šis piemērs nāk viens tāds ļoti spilgts piemērs no vecās derības, no soģu laika. Soģu laiks bija īpašs laiks, tas bija laiks starp vēstures posmas no tā brīža, kad nomira Jozuā, un līdz tam brīdim, kad Izraēlā tika iecelts, svaidīts pirmais ķēniņš Sauls. Diezgan ilgs laika posmas, un tas nosaukts par soģu laiku, jeb šo soģi bija īpaši cilvēki, ko Dievs bija izredzējis, lai tie glābtu Izraēla tautu no pagānu apspiedējiem, jo viņi bija iegājuši apsolītajā zemē, bet kas tur notika? Viņi līdz galam nespēja izdzīt visas šīs tautas, par kuras Dievs bija pavēlējis izdzīt, un tad viņi sāka apspiest Izraēlu. Un tad Dievs sūtīja šos soģus, kas palīdzēja Izraēlam. Un viens no šādiem soģiem bija Simpsons. Mēs daudz labi zinām šo stāstu, šo notikumu, mēs daudzi cilvēki, pat kas nav reliģiski, kas nav dziļi Dieva vārda pētīšanā, ir dzirdējuši šo vārdu un kaut kur ir dzirdējuši, ka tas ir bijis visspēcīgākais cilvēks, kāds vien dzīvojas virs zemes. Un tiešām, jā, viņš bija īpašs cilvēks, Dieva izraudzīts, un tieši Dievs viņam bija piešķīris šo spēku. Un kad mēs raugamies uz Simpsona dzīves stāstu, tad kad mēs lasām, mēs redzam, ka tiešām Dievs bija noteicis viņam, ka viņš būs soģis. Ne jau Simpsons pats izvēlējās, ka viņš būs soģis, bet raksti mums pasaka, pirms vēl viņš tika ieņemts, pirms vēl viņš radās, viņš vēl nebija pat kā iedīglis. Dievs pasaka, ka viņš būs un kas viņš būs, ka viņš būs soģis Izraēlā. Soģu grāmatas 13. Nodaļas 2. Līdz 5. Pants mums par to pavēstīja. Un tur bija kāds vīrs no Coras, Dana cilts. Tā vārds bija Manoa, un viņa sieva bija neauglīga, un tā nebija vēl dzemdējusi. Tā kunga eņģelis parādījās šai sievai un sacīja viņai, redzi, tu domā, ka tu esi neauglīga, jo tu neesi dzemdējusi, bet tu kļūsi grūta un dzemdēsi dēlu. Tādēļ esi piesardzīga un nedzer vīnu, nedzer rebinošu dzērienu un neēd neko tādu, kas ir nešķīsts, jo redzi, tu kļūsi grūta un dzemdēs dēlu un skujamam nazim nebūs nākt par viņa galvu, jo zēns būs nazīrietis novēlēts Dievam, lai viņš ir tāds un no mātes klēpi nākot un viņš sāks glābt Izraelu no filistiešu rokas. Un tās pat nodaļas 24. Pants. Un sieva dzemdē dēlu nosauca viņu vārdā Simpsons. Un zēns pieauga, un tas kungs viņu svētīja. Raksti skaidri un nepārprotami mums pasaka, ka Vēl pirms viņš radās, vēl pirms viņš tika ieņemts, Dievs jau bija nolēmis, ka viņš būs soģis, ka viņš būs īpašs Dieva kalps, ka viņam būs tāds liktenis. Tātad, Dievam ir plāns uz Simsonu. Tāpat arī Dievam ir plāns uz katru jūsu dzīvi. Dievs katru vienu no mums ir radījis un veidojis kādam īpašam uzdevumam. Bet ir otra puse. Dievs izraudzījās Simsonu, ka viņš būs soģis, bet to, kāds soģis viņš būs, to izvēlējās pats Simsons. Protams, tur arī ir liela loma viņa vecākiem, jo tad, kad viņiem tika pavēstīts, ka viņiem piedzims bērns, ka tas būs īpašs bērns, ka viņš būs soģis, viņa vecāki izdarīja ļoti labu rīcību. Viņi sauca uz Dievu soģu grāmatas 13. Nodaļas 8. Pants. Tad Manoā lūdza to kungu un teica, ak, kungs, es tevi lūdzu, lai tas Dieva vīrs, ko tu biji sūtījis, vēlreiz atnāk mums, pie mums un pamāca mūs, kā mēs ar to zēnu, kam ir jāpiedzimst, lai rīkojamies. Te ir viena tiešām brīnišķīga lieta, ko mums Dieva vārds pamāca, ko pamāca mums Mano. Viņš lūdza, lai eņģelis atnāk un pasaka, pamāca, kā rīkoties ar bērnu, kā šo īpašo bērnu audzināt tā, lai viņš spētu piepildīt viņam doto uzdevumu. Viņa apzinājās savu vecāku nopietno lomu, un viņi tiešām nopietni pie tā piegāja un audzināja Simsonu pazemībā, atklājot viņam, kas viņam būs jādara. Bet tālāk, gan Simsons, kad jau izauga, viņš pats pieņēma lēmumus. Un mēs redzam, kad ja mēs palasam, ka šie lēmumi nevienmēr bija tādi pareizi. Kaut arī Simsons bija audzināts dievbības garā, pazemībā. Simsona rīcības bieži vien atklāja, ka pats viņš nevisai nopietni izturējās pret viņam uzticēto svēto uzdevumu, jo tiešām diezgan daudzās lietās viņš rīkojās pret Dievu gribu, rīkodamies nepareizi, pārkāpjot Dieva likumus. Un kāda bija lielākā Simsona problēma? Ko raksti mums saka? Iekāre. Viņa lielākā problēma bija iekāre. Un tas viņu noved neceļos, un savā ziņā tas iezīmēja arī viņa likteni, viņa dzīves grūtumus, jo tieši šīs iekāres dēļ viņam nācās piedzīvot nodevību, viņam nācās piedzīvot tiešām lielas sāpes. Bet ko mums raksti saka par iekāri? Vai tas ir normāli? Vai tas ir normāli, ka cilvēks padodās iekārai? Nē, raksti saka, ka svētīgs tas cilvēks, kas pastāv kārdināšanās. Jēkaba 1. Nodaļas 12. Pants. Un 13. Pants saka, neviens, kas tiek kārdināts, lai nesaka, ka Dievs mani kārdina, jo ļaunām kārdināšanām Dievs nav pieejams, un pats viņš nevienu nekārdina. Bet katru kārdina viņa paša kārība, to vildama un valdzinādama. Soģu grāmatas 14. Nodaļā mēs varam izlasīt, ka Simsons kā izpaudās šī viņa nepareizā iekāra. 14:1-4. Reiz Simsons nogāja lejā uz Timnu, un viņš ieraudzīja kādu jaunu meitu Timnā no filistiešu meitām. Atgriezies atpakaļ kalnos, viņš to stāstīja savam tēvam un savai mātei teikdams, es redzēju kādu jaunu meitu Timnā no filistiešu meitām, nu tagad ņemiet viņu man par sievu. Tad viņa tēvs un viņa māte viņam teica,
Vai tad tiešām nav tavu radu starpā meitu un visas mūsu tautas vidū sievu, ka tu ej, lai sev ņemtu sievu no filistiešiem, šiem neapgraizītajiem? Bet Simsons atbildēja savam tēvam, tikai šo tu ņem man par sievu, jo viņa ir manām acīm tīkama. Bet viņa tēvs un viņa māte nezināja, ka tas kungs pats no tā bija, to tā bija izkārtojis, lai pārmācītu filistiešus. Filistieši tanī laikā valdīja pār Izraēlu. Mēs redzam, ka Simsonam ir iekāra. Viņš saka, man patīk viņa, man viņa jāņem par sievu. Viņš neievēro nekādus likumus. Tajā laikā tautai bija jādzīvo pēc Mozes bauslības, un Mozes bauslība noteica, ka nedrīkst ņemt sievu no pagāniem. Un vēl vairāk, bauslība noteica, ka sieva ir jāņem tikai no tavas cilts pārstāvjiem. Nevarēja no Dāna cilts iet un ņemt sievu no Jūdas cilts. Bija ļoti nopietni noteikumi. Un mēs redzam, ka Simsons šos noteikumus pārkāpja. Kaut arī var likties, protams, izlasot 4. Pantu, liekas, ka tur teikts, Dievs to tā bija izkārtojis. Vai tiešām raksta šeit pasaka, ka Dievs bija licis Simsonam šo iekāri, ka viņš iekārotu šo filistiešu sievieti? Nē. Šis 4. Pants mums jāsaprot ar to, ka neskatoties uz to, ka Simsons veic nepareizas izvēles, nepareizas darbības, Dievs arī ir tomēr viņu izraudzījis būt par soģi, un viņam ir paredzēts izpildīt noteiktu uzdevumu. Un vienkārši šeit, šajā situācijā jāsaprot, ka Dievs šo nepareizo situāciju cenšas pārvērst iespējami labā rezultātā. Nevis attaisno Simsona nepareizo rīcību. Dievs ir uzticams, viņš nekad neizaicinās nevienu savu kalpu, nevienu savu bērnu uz likumu pārkāpumu. Jo Dieva vārds arī citur mums paskaidro, ka Dievs ir pret likumu pārkāpšanu. Turpat soģu grāmatā, pašā sākumā, 3. Nodaļā, 6. un 7. Pantā mēs lasam, un tie sev ņēma viņu meitas par sievām un deva savas meitas viņu dēliem un kalpoja viņu dieviem. Un tā Izraela bērni darīja to, kas ļauns tā kunga acīs, un viņa aizmirsa to kungu, savu dievu, un kalpoja bāliem un ašāriem. Raksti saka, ka Dievam tas nebija pieņemami. Arī jaunā derība 2. Korintiešiem 6:14-17 saka, nevelciet svešu jūku kopā ar neticīgiem, jo kāda daļa ir taisnība ar netaisnību, kas ir gaismai kopējis ar tumsību, kā Kristus savienājums ar Beliāru, vai ir kāda daļa ticīgajiem ar neticīgo, kas kopējis ir Dieva namam ar elkiem, jo jūs esat dzīvā Dieva nams. Kā Dievs ir sacījis, es viņos gribu mājot, un viņu starpā staigā, es būšu viņu Dievs, un tie būs mani ļaudis. Šī atziņa, ko Pāvils izsaka 2. Vēstulē korintiešiem, tā nav kaut kāda jaunās derības atziņa. Tas ir tas pats pamatlikums no Mozes bauslības paņemts. Tas nav nekas jauns, tas ir vienkārši atgādinājums par to, kādas ir Dieva likuma pamatvērtības. Un Dievs saka, kā jums ir jāizraugās? Simsons iet pret to. Un tālāk, ja mēs palasam soģu grāmatas 16. Nodaļu, ja mēs lasam, mēs redzam, ka Simsons atkal krīt kārībās. Šo viņa sievu atdod citam. Pēc tam mēs varam izlasīt, ka Simsons iet vēl trākāk tālāk, vēl trākākas rīcības. 16. Nodaļas 1. Pantā ir teikts, reiz Simsons gāja uz Gazu, un tur viņš ieraudzīja kādu netiklu sievu, un viņš pie tās iegāja. Glika tulkojums saka, ka viņš ieraudzīja mauku un iegāja pie viņas, jeb viņiem bija šī intīmā tuvība. Faktiski, pēc Mozes bauslības, ko viņš darīja? Viņš pārkāpa laulību. Nu, atkal tā nav pareiza rīcība. Tālāk 16. Nodaļas 4. un 5. pantā Mēs lasām atkal, un pēc tam notika, ka viņš iemīlēja kādu sievu Sorakas ielajā, un viņas vārds bija Delīla. Pie viņas atnāca filistiešu lielkunga un sacīja viņai pierunātu viņu, lai viņš parādu, kur viņam slēpjas viņa lielais spēks, un ka mēs viņu varētu pieveikt un saistīt, lai viņu pārvarētu, tad mēs ik viens tev dosim 1100 sudraba gabalus. Viņš ņem par sievu Delīlu. Viņa problēma filistiešiem bija liela ar Simsonu, jo viņš tiešām bija spēcīgs, viņš tur viņus tūkstošiem nogalināja un nedava viņiem mieru, un viņiem likās, nu, tūlīt beigas ir. Tad viņi meklē visu dažādus variantus, kā no viņa atbrīvoties. Un, te, protams, klāt atkal Sātans ar saviem kārdinājumiem, viņš sit Simsonu tajās viņa vājākajās vietās, un viņa vājākā vieta bija šī iekāra, nesavaldītā iekāra. Un viņš atkal padodās šo iekāru. Un ja mēs palasam tālāk, mēs zinām, kā beidzas šis stāsts. Delīla viņu pierunā, viņš izstāsta, kad viss spēks matos, viņa viņu iemīdzina, viņam tiek nogrieztas šīs septiņas viņa matu cirtas bizes, kurās viņas bija sasietas. Viņa iekliedzās filistieši nāk, viņš ceļās un domā, ka viņš kā iepriekš, izspruks sveikā, bet spēka nav, viņu sagūsta, izdur viņam acis, aizved viņu gūstā, iekaļ viņu vara važās un liek viņam smagi strādāt. Diezgan tāds liktenis, kuru neviens īsti negribētu piedzīvot. Dievs viņam bija noteicis likteni būt par soļi, bet to, ka viņš piedzīvos tik daudz nodevību, tik daudz sāpju, gan fizisku, gan emocionālu, liela atbildība ir jāuzņemās viņam pašam, jo tās bija viņa izvēles. Jo tas, ko neizdarīja Simpsons savas dzīves laikā, viņam ikreiz, kad viņam bija nepieciešamība pieņemt kādu lēmumu, viņam bija jādodas kunga priekšā un jājautā, kungs, vai mani ceļi tev patīk? Vai mani ceļi, kungs, tev patīk, vai es rīkojos pareizi? Bet Simpsons to savas dzīves laikā nedarīja. Viņš vienkārši paļāvās uz to, kas viņam kārojās. Viņš aizmirsa, ka viņam ir šis svētais uzdevums, un lai šo uzdevumu vislabākā veidā piepildītu, viņam ir jājautā Dievam, vai viņš rīkojās pareizi. Un šodien arī mums no šī stāsta, no šī notikuma jāmācās. Arī šodien mēs pieņemam lēmumus, kuri nosaka mūsu likteni, kuri nosaka to, kāda būs mūsu dzīves kvalitāte. Un mūsu dzīvē var notikt kaut kas līdzīgs kā Simpsona dzīvē. Ja mēs aizmirstam Dievu, ja mēs aizmirstam pajautāt Dievam, kungs, vai mani ceļi tev patīk, tad mēs varam iekulties daudzās nepatikšanās, jo mums nav pieredzes Sātans, kas ir daudz gudrāks par mums var pievilt. Bet kad mēs savus ceļus uzticam kungam, tad tie tiks īpaši svētīti. Dargie draugi, šodien mums jāpastāv daudzās kārdināšanās. Un mums tās ir jāuzvar. Bet tās var uzvarēt tikai Dieva spēkā. Un vēl, dārgie draugi, atcerieties, ka jūsu izvēles, tas, kāds ir jūsu liktenis, tas neskar tikai jūs vienus pašas. Tas skar arī jūsu ģimenes, jūsu brāļus, māsas, vīrus, sievas, vecākus, bērnus. Tas skar jūsu kaimiņus, jūsu draugus, jūsu skolas biedrus. Tas, kāds ir jūsu liktenis, jau tas, kas notiek jūsu dzīvē. Ja mēs parādām ticību, kāda tā ir Bībelē, tad šī ticība var kādu vest pie glābjošām attiecībām ar Kristu. Bet ja mēs savā dzīvē neejam to ceļu, kas Dievam patīk, tad tas... bet apliecinām, ka mēs esam Dieva bērni, tad tas var otrādi novest cilvēku neceļos. ir nācies dzirdēt no cilvēkiem šādus izteicienus, no tiem, kas nav ticīgi. Viņš saka, ja jau kristieši ir tādi, kāpēc lai man būtu jākļūst par kristieti? Ļoti līdzīgi kā visi pārējie pasaules iedzīvotājs, neredz priekšrocības. Bet kāpēc neredz priekšrocības? Tāpēc, ka Dievu neticīgie spēj ieraudzīt tikai caur Dieva kalpu prizmu. Un mēs esam tā prizma, Kristus saka, jūs esat pasaules gaišums, tie, kas nodod liecību par mani. Un ziniet, ir vēl viena kāda atbildība, kāpēc mums ir ļoti jārūpējās par to, kāds izskatīsies šis mūsu liktenis, ka mums ir ļoti nopietni jāpiedomā, kā mēs uzvaram katru kārdinājumu, kā mēs pieņemam katru lēmumu. Ir tas, ka tad, kad cilvēki nostāsies Dievu priekšā, tiesnešu priekšā, un Dievs viņiem jautās, kāpēc tu man neticēji? Viņi visi atbildēs ar vienu un to pašu jautājumu, ar atbildi, ko Dievam sniedz Ādams un Ieva. Atcerieties, kad Ādams noslēpās no Dieva ar Ievu. Dievs atnāk, uzrunā Ādamu un viņš saka, kāpēc tu noslēpies? Viņš saka, man likās, ka es esmu kails. Kas tev teicis, ka tu esi kails, Dievs viņam jautā? Viņš saka, vai tu neesi ēdis no tā koka augļiem, no kura es aizliedzu tev ēst? Un kāda bija atbilde? Absolūti fantastiska atbilde no Ādama bija. Tā sieva, ko tu man devi, tā man deva un es ēdu. Redziet, kā cilvēks atbild, kad viņam ir jāatbild par viņa nepareizo rīcību. Ko viņš dara? Viņš vaino Dievu un citus. Ieva rīkojās tieši tāpat. Dievs jautā Ievai, ko tu esi darījusi? Tā čūska, tā mani pievīla. Es atceros savu bērnību. Tur, kur mēs dzīvojam, bija vairākas daudz dzīvokļu mājas, un mēs kā bērni sapulcējamies un kādreiz arī sastrādājam nedarbus. Un tad notika izmeklēšanas tiesa, vecāki sanāca un jautāja, nu, kas tad īsti notika, kas tas vainīgais. Un vienmēr, absolūti vienmēr atradās tāds, kurš teica, viņš vainīgs, viņš mūs pierunāja, mēs neko nedarījām, tas nebija mūsu nodoms. Tad, kad cilvēki dzirdēs Dievu balsi, viņi rīkosies tāpat. Un vai mēs esam šodien gatavi uzņemties šo atbildību, jo kāds var teikt, kad viņam jautā, kāpēc tu man neticēji? Un viņš teiks, tāpēc, kad tas kristietis man parādīja tādu piemēru, un redzot šo piemēru, es nevarēju noticēt tev. Vai mēs esam gatavi šodien uzņemties šo atbildību? Dargie draugi, mūsu liktenis nav tikai atbildība mums pašiem par mūsu dzīvi, bet tā ir atbildība arī par tiem mūsu līdzcilvēkiem, par viņu izvēlēm. Tādēļ mums ļoti nopietni jāraugās uz to, kādu ceļu mēs ejam un kā mēs pieņemam lēmumus. Trešā mūsu grāmatā, 20. nodaļas, 26. pantā ir izteikts īpašs aicinājums. Kungs saka, un esiet man svēti, jo es, tas kungs esmu svēts, un es esmu jūs izraudzījis no tautām, lai jūs man piederat. Draugi, esiet svēti kungam, nododiet savu dzīvi Dievam un vienmēr jautājiet, kungs, vai mani ceļi tev patīk? Un Efeziešiem 5:1-3 ir teikts, sekojiet Dievam, kā viņa mīļie bērni, un dzīvojiet mīlestībā, kā Kristus jūs mīlējis, un mūsu labā sevi nodevis Dievam par upuru dāvanu, par jauku smaržu. Bet netiklība, visāda veida netīra dzīve vai mankārība, lai pat vārda pēc jums ir sveša, kā tas svētiem piederās. Amen. Mūsu godības un žēlstības pilnais kungs, mēs pateicamies par tavu dzīvo vārdu. Mēs pateicamies par tavām patiesajām liecībām. Mēs pateicamies, kungs, ka tu mums esi piešķīris patiesu izvēles brīvību. Mēs pateicamies, ka mēs varam izvēlēties savu dzīves ceļu, bet mēs īpaši izlūdzamies, kungs, lai šajos brīvības apstākļos tomēr tu liec arī mūsu sirdīs šo vēlmi izlūkties no tevis svētības un vēlmi staigāt tavos ceļos. Tādēļ, kungs, māci mūs vienmēr nākt tavā priekšā un jautāt, kungs, vai tev patīk mans dzīves ceļš? Tiešām māci mūs iet to ceļu, ko tu mums esi nospraudis, to ceļu, kas ir svētību, miera un mīlestības ceļš. Mēs uzticam savas dzīves Tev un pateicamies par uzklausīto lūkšanu, to lūdzam dārgā glābēja Jēzus Kristus vārdā. Āmen.